Ko galvenokārt aizliegt darīt? Pamest degošu vai gruzošu sērkociņus, izsmēķis vai cits priekšmets. Kurināt ugunskurs, izņemot tam īpaši paredzētās vietās. Atstāt ugunskurs bez uzraudzības. Dedzināt atkritumus. Kā teikt, veikt jebkuru citu darbību, kas izraisītu ugunsgrēku. Meža īpašniekiem un to tiesiskiem valdītājiem ar šī te laikposma iestāšanos ir jānodrošina ugunsdrošības noteikumu prasību ievērošana mežā. Tas būtu jāatbrīvo, lai meža ceļi un stigas ir atbrīvot no sagāstiem kokiem, no apauguma, jā, lai gadījumā mūsu ugunsdzēsības tehnika var brīvi iebraukt un tikt klāt šim te ugunsgrēkam. Pēc ugunsgrēka nodzēšanas īpašniekam ir jāveic arī šī te vietas uzraudzība.